Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na buheri popote ulipo, karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatatu ya tarehe 15 ya mwezi Aprili mwaka 2024. Kutoka hapa New York, Marekani, utakuwa nami Flora Nducha. Karibu. Na leo hapa Umoja wa Mataifa kumesheheni mambo mbalimbali, ikiwemo mwaka mmoja tangu kuanza kwa vita nchini Sudan, kuanza kwa jukwaa la watu wa asili, lakini pia ni wiki ya uendelevu. Lakini tuanzie barani Afrika. Nigeria inapotimiza miaka 10 tangu tukio la utekwaji nyara la watoto wa kike 275 huko Chibok kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Hadi sasa watoto 90 wamesalia mateka, na nchi hiyo imebaki na kumbukumbu ya tukio lingine la wanafunzi wa shule kutekwa nyara jimboni Kaduna mwezi Machi mwaka huu. Hali hiyo imesababisha Umoja wa Mataifa kutoa wito mahususi, kama anavyosimulia Asumta Masoi.
Asante Flora. Ilikuwa usiku wa tarehe 15 mwezi Aprili mwaka 2014, Jumatatu, ndipo watoto hao wa kike wenye umri wa kati miaka 12 hadi 17 walitekwa nyara na kundi la Boko Haramu huko jimboni Borno. Na ndio maana hii leo, kwa mazingira yalivyo sasa, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema safari bado ni ndefu kwa watoto nchini Nigeria kutimiza ndoto yao ya kusoma kwenye mazingira yaliyo salama. Na kwa sababu ni kwamba ni 37% tu ya shule kwenye majimbo 10 yaliyo kwenye mazingira hatarishi ndio zina mifumo ya kubaini mapema vitisho kama vile shule kushambuliwa. Ripoti ya UNICEF iliyotolewa leo mjini Abuja, mji mkuu wa Nigeria, ikipatiwa jina viwango vya chini vya usalama shuleni au MSSS kwa lugha ya Kiingereza, inaonyesha ukweli mchungu wa kufanikisha safari hiyo kwa mtoto nchini Nigeria kuwekwa shuleni bila uoga. Mwakilishi wa UNICEF nchini humo Christian Mundwate amesema tukio la kutekwa nyara wasichana wa Chibok ni kengele ya kutoa mshaji ya hatari kubwa watoto wetu wanakabiliwa nayo wanaposaka elimu. Anasema leo tunapotafakari janga hilo na mengine ya hivi karibuni, ni dhahiri kuwa juhudi zetu za kulinda mustakabali wa watoto wetu lazima ziimarishwe. Mwakilishi huyo anasema kuwa kwa kuzingatia takwimu zilizotolewa na ambazo zinatia hofu kubwa, ni lazima kupata majawabu yasiyo tu ya dalili bali pia chanzo cha janga hilo la utekaji nyara watoto. Bimundu hata amekumbusha kuwa elimu ni haki ya msingi na ni njia muhimu ya kuelekea kuondokana na umaskini, lakini kwa watoto wengi nchini Nigeria inasalia kuwa ndoto isiyotimizika. Ripoti ilimulika maeneo 6 ikiwemo mifumo thabiti ya shule, ukatili dhidi ya watoto, majanga ya asili, mizozo ya kila siku na miundombinu ya shule, na kubaini utofauti mkubwa wa vigezo hivyo katika majimbo yote 36 ya nchini Nigeria. Jimbo la Borno liko thabiti kwani limekidhi viwango kwa 70%, ilhali majimbo ya Kaduna na Sokoto bado yako nyuma. Uchambuzi huu unakuja wakati kuna ripoti za ongezeko la ghasia dhidi ya shule, ambapo katika miaka 10 iliyopita matukio ya mashambulizi yamesababisha watoto zaidi ya 1680 kutekwa nyara wakiwa shuleni au kwingineko. UNICEF inataka Nigeria, pamoja na mambo mengine, ihakikishe shule kwenye majimbo yote zina rasilimali za kutekeleza MSSS. Pia itatue pengo la uwiano wa usawa katika hatua za kuimarisha usalama shuleni. Nigeria pia iimarishe usimamizi wa sheria na mikakati ya usalama ya kulinda taasisi za elimu na jamii dhidi ya utekwaji nyara. Kwa sasa UNICEF inashirikiana na serikali kuhakikisha kila mtoto anakuwa na mazingira salama ya kusomea nchini Nigeria.
Hii leo hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, jukwaa la kudumu la watu wa asili limeanza rasmi na litadumu kwa muda wiki 2 likiwaleta pamoja zaidi ya washiriki 2000 wa jamii za asili kutoka kila pembe ya dunia ili kujadili masuala mbalimbali. Lea Mushi amefuatilia ufunguzi wa jukwaa hilo na hii hapa taarifa yake.
Hiki ni kikao cha 23 cha jukwaa hili la kudumu la watu wa jamii za asili, ambao leo mkutano wa kwanza umefunguliwa rasmi ukihudhuriwa na viongozi wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa, akiwemo rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Balozi Dennis Francis. Majadiliano ya wiki 2 za mkutano huu yataongozwa na dhima inayoangazia haki za watu wa asili kujitawala pamoja na sauti za vijana wa jamii za asili. Sehemu muhimu ya majadiliano haya inalenga kuhakikisha watu wa jamii za asili wanapata haki ya kujiamini na kupata ufadhili utakaowawezesha kudai haki zao vyema, kuendeleza maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, na kufadhili miundombinu ya utawala wao kama ilivyoainishwa katika azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wa jamii za asili. Mwenyekiti wa jukwaa la kudumu la Umoja wa Mataifa kuhusu watu wa jamii za asili, Bihindo Omaru Ibrahim, wakizungumza katika jukwaa hilo, wamesema kuondolewa vikwazo kwenye upatikanaji wa fedha ni muhimu ili kuhakikisha watu wa asili wanatekeleza kwa vitendo mipango yao na kuwa na njia ya kudumisha kujitawala. Kwa upande wake, Lin Junho, ambaye ni msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kiuchumi na kijamii, amesema unahitajika ufadhili wa muda mrefu unaotabirika na wa moja kwa moja kwa watu wa asili, ukijumuisha kupitia mifumo ya ufadhili wa umma ya kibinafsi inayoongozwa na wenyeji, ambayo inashirikisha kikamilifu wanawake na vijana wa jamii ya asili.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
Swadata. Hapo baadaye tutaelekea mashinani nchini Chad kusikia simulizi kutoka kwa mmoja wa wakimbizi kutoka nchini Sudan. Lakini kwanza ni makala wakati jukwaa la watu wa asili kama nilivyokujuza linafungua pazia hii leo hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Stella Vuzo, afisa habari wa kitengo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIS nchini Kenya, anatuletea mazungumzo kati yake na Alois Porokwa. Huyu ni mkurugenzi wa shirika la Nalepo kutoka jamii ya watu asili wa Masai aliyesafiri kutoka kijiji cha Emboreti wilayani Simanjiro mkoani Manyara nchini Tanzania ili kuhudhuria mkutano wa sita wa Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA uliofanyika mwezi uliopita jijini Nairobi, Kenya. Kwa kuwa jamii zinazoishi kiasili wakati mwingine zimekuwa zikilaumiwa kuwa zinachangia katika uharibifu wa mazingira, ndipo basi Stella Vuzo akakumbuka kumuuliza Alois Porokwa swali hili ambalo ni dhana inayohusisha jamii ya Wamasai kuwa wanyama.
Na labda pia unaweza katugusia kidogo, miacha kuchinja au kuua simba?
Simba mimi nadhani ni wale wa anthropolojia ndio walikuwa wanazungumzia hilo tu kuvutia labda hizo research zao. Wamasai si adui na wanyama, na ndio maana ukiangalia maeneo mengi ambayo wanyama bado wapo, misitu bado ipo, ni maeneo ya Masaini, kwa sababu kimila na kidesturi ni mwiko kwa Masai kula wanyama wa porini. Kwa hiyo sisi ni marafiki na nature kuanzia mwanzo milele na milele, na mapori pia, kwa sababu katika yale mapori ndio tunapata madawa ya kwetu, ndio tunapata madawa kwa ajili ya mifugo, na ndizo tunapata huduma mbalimbali hata za kuabudu. Tuna miti ya kuabudia huko porini. Sasa tukikata miti au tukiisha, ina maana kwamba hata vile viunganishi vyetu vya utu wetu na muunganishi labda na imani zetu zinapotea.
Lakini kwenye simba hujagusia, na bado inabidi kwamba mwanamume wa Kimasai ili atambulike kwamba yeye ni mtu mzima anaenda porini na anamkamata simba na anamua. Mnafanya hivyo?
Hapana, zamani ndio ilikuwa kama ni michezo ya mamurani vijana, kwamba simba kila ng'ombe wanahakikisha ya kwamba wamemfuata na kumua. Lakini wale wa anthropolojia ndio walitanua sana hiyo kitu, kusemekana kwamba kwanza Masai haoi bila kufanya nini, bila kuua simba. Sio kweli, ni kwamba tu wa Masai ni hodari, kwamba wanaweza kulinda mifugo yao, familia yao na hata jamii yao, lakini sio kwamba ni watu wa kutembea porini na kuanza kuua wanyama. Tunapenda wanyama, na ndio maana unaona tunaishi pia na wanyama bila matatizo yoyote. Hata sasa hivi wakila tu mifugo yetu
tunasamehe
tu, tukijua ya kwamba tunaishi pamoja tu ndani ya pori, lakini tunakuwa waangalifu zaidi.
Shukrani sana Stella Vuzo na Alois Porokwa kwa mazungumzo haya ya kuelimisha. Na sasa ni mashinani. Vita nchini Sudan inaendelea kuwalazimisha mamilioni ya watu kukimbia ili kuokoa maisha yao. Leo nampisha mkimbizi huyu ambaye alikimbia machafuko nchini humo na kuelekea Chad, na kupitia video ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR anasimulia changamoto alizozipitia.
Vita ilipoanza tulijificha chini ya vitanda vyetu kwa miezi miwili. Hakukuwa na chakula, hakukuwa na maji wala umeme. Ilibidi waume wetu wajifiche nje ya boma mbali na jamii zao, kwa sababu walikuwa wanalengwa. Wangeuawa wakikutwa nyumbani. Ilikuwa ngumu sana. Kulikuwa na maiti nyingi kila mahali. Ilikuwa bora kwetu kukimbilia hapa Chad kwa ajili ya usalama wetu.
قررنا انه احنا نطلع اقرب دوله مجاوره نمشي ننقص ارواحنا واطفالنا.
Pole sana wakimbizi wa Sudani kwa machungu mnayopitia.
Now is the time to unchain the minds. Now is the time.
Naam, nami nakuja jamvi na kibao baba komesha vita au papa stop the war cha Chico Selotwala almaarufu kama Chico kutoka bondeni Afrika Kusini. Huyu ni binamu aliyekuwa mwanamuziki nyota nchini humo hayati Brenda Fassie. Hapa anamsii Mola amalize vita, kwani imetosha. Na kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, jina langu ni Flora Ndocha. Shukrani sana kwa kujiunga nasi na kutakia amani.